Говорить радіо «Свобода».
Це передача «Виклик» і її ведуча Людмила Рятовченко. Сьогодні ми говоримо про благодійність. Чи потрібно бути мільярдером, щоб допомагати іншим?
Матеріальний рівень достатку людини не впливає на то, якою великою може бути добре тіло.
Для чого потрібна благодійність?
Мій приклад – це один з тих, коли краще навчити цю людину, яка буде сама заробляти, буде досить індивідуальна, не буде залежати від інших. Це, я вважаю, одно з найважливіших, що ось саме такі благодійні організації з'являються.
Як заохочувати людей бути благодійниками?
Робити такі умови, щоб громадянин або бізнес, юридична особа могла швидко створити благодійний фонд, легко його зареєструвати, щоб його робота була прозора максимально.
Традиція благодійності здавна жила в Україні. На добродійні внески будували церкви та університети, лікарні та сиротинці, бібліотеки й школи. Навіть у кожному селі було заведено допомагати вдовам та людям похилого віку. Тож недаремно в ті часи люди звертались один до одного – пані Добродійко, пане Добродію. Моя колега Ірина Перешило повертає нас у 17 століття.
Я, Галшка Гулевичівна, дружина його милості пана Стефана Лоски, будучи здорова тілом і розумом, дарую добро моє власне, нічого собі самій не зоставляючи. Такий документ 14 жовтня 1615 року підписала заможна киянка Галшка. В результаті цієї дарчої велика площа землі у центрі Київського Подолу перейшла у власність братського монастиря і поклала початок одному з найдавніших освітніх закладів Європи – Києво-Могилянській академії. Галшку Гулевичівну називають першою у списку українських меценатів. А освітній заклад, який вона започаткувала своєю доброчинністю, в подальшому прославився на півсвіту. Архітектурний лик однієї з найбільших святинь православного світу Києво-Печерської лаври, яким він є сьогодні, майже на 90% створений майстрами, роботу котрих замовляв і фінансував Мазепа. Якщо озирнутися на ближчі часи, кінець 19-го, початок 20-го століть, то виглядає, що тоді благодійність була просто нормою життя заможних громадян. Український цукропромисловець Василь Симиренко впродовж 40 років 10-ту частину своїх прибутків передавав на українські культурні справи. Найбільш знакові у мистецькому сенсі будови Києва того періоду – консерваторія, Національний художній музей, музей західного і східного мистецтва – постали завдяки благодійності родини Терещенків. Унікальні мистецькі колекції, які представлені у цих музеях – результат доброчинності представників двох старовинних козацьких родів – Тарновських і Ханенків.
Кончину доброчинності в Україні започаткував більшовицький режим. У небуття разом з традицією благодійності відійшли імена славних українських меценатів. Лише після проголошення незалежності історія почала поступово повертатися на круги своя. В Україні заново стали вчитися добродійності і говорити про величні справи меценатів минулого. А про те, чи стала благодійність нормою життя сучасних заможних українців, далі у нашій передачі.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
На хвилях Радіо «Свобода» програма «Виклик». Нині говорять про відродження доброчинності в Україні. Щоправда, багато хто вбачає в цьому саму лише рекламу, піар. Очевидно, частка істини в цьому є. Особливо це характерно для політиків. Будь-яка виборча кампанія супроводжується масштабними доброчинними акціями. І якщо вірити французькій газеті «Le Monde», днями мер Києва Леонід Черновецький ухвалив указ про дозвіл усім громадянам відвідувати ресторанні туалети в Києві. Можна, мабуть, говорити і про певну моду. Та все ж, гадаю, не варто всіх рівняти під одну мірку. Письменник, громадський діяч Іван Драч говорить, що в Україні є багато благодійників, які допомагають кожен на своєму місці – кожен як може, і при цьому залишається маловідомими, і називає імена деяких з них.
Загорій, голова фармацевтичної фірми «Здарниці», Слободян, голова фірми «Оболонь», відомий своїм пивом. І от вони дають свої гроші на те, щоб проводити українські диктанти по цілій Україні. І вони проводяться ці диктанти. Вони роблять конкурси на утвердження української мови. А в Білій церкві там є родина. на Суслових теж такі меценати, які сприяють українському духу, українському слову. Це вже якісь є реальні люди.
Вже не один рік на слуху у всіх, і не лише в Україні, імена відомих меценатів, українських багатіїв Віктора Пінчука, Олени Франчук, Рената Ахметова, Суркіса та інших. Чи продовжують вони давню українську традицію меценатства? Іван Драч далі.
Пінчук зробив модерний музей, надзвичайно цікавий, але це такий космополітичний музей. Пінчук таким чином модернізує наш український плебс, намагається з нього робити таке глобалізоване мистецтво і ставлення до тих процесів, які відбуваються в цьому світі.
Письменник, громадський діяч Іван Драч. На хвилях Радіо Свобода передача «Виклик». Сьогодні ми говоримо про благодійність в Україні. Це не просто дія на благо принижених і бідних членів суспільства. І полягає не лише у біблійному «та не всохне рука того, хто дає». Сьогодні для України благодійність – це та особлива дія, яка стоїть за межами людського егоїзму, за межами поділу на своїх і чужих. Благодійність, альтруїзм – це велика сила об'єднання всіх людей у суспільстві. Перший та єдиний в Україні приватний фонд «Антиснід», який опікується проблемами поширення ВІЛ-СНІДу, зареєстрований 2003 року. Ініціатором створення фонду стала Олена Франчук, дружина відомого бізнесмена і мецената Віктора Пінчука. У якийсь певний момент, говорить пані Франчук, я зрозуміла, що маю можливість і бажання зробити щось таке, що може стати корисним для суспільства, що я могла б допомогти людям, допомогти країні, в якій я живу. Тоді пані Франчук уперше дізналась, що проблема СНІДу суттєва для України, а коли з'ясувала, що може статися з державою, як швидко розвивається проблема, що вона вже вийшла поза межі груп ризику і що все відбувається в основному завдяки незнанню, тоді вона зрозуміла, що просто зобов'язана цим займатися.
Я це всім усердям вовлеклась как би в этот процес.
Я з повною віддачею була залучена у цей процес. А потім, чим глибше ти занурюєшся в проблему, ти спершу бачиш якийсь один її бік. Занурюєшся далі і розумієш, що проблема багатогранна і має і такий бік, і інший, який теж не можна випустити з уваги. Поступово щороку ми розширюємо свою діяльність. У нас вже не лише інформаційна кампанія, яка досі є нашим пріоритетом, але і напрямок допомоги людям, напрямок допомоги державним інститутам, лікарням, а також робота з молодим поколінням. Це школи, армія. Тобто, бачите, багато всього.
Олена Франчук, голова фонду «Антиснід», про свій шлях до благодійності. А зараз послухаймо перехожих на вулицях Києва, чи на їхню думку потрібні благодійні фонди.
Я думаю, що, звісно, що треба. У нас же багато дітей, щоб без батьків.
По телебаченню вчула, а так ні. Ну, відкривають благодійні фонди, допомога онкохворим дітям. Ну, такі отаке чула. А так, взагалі, свої родичі і близькі таким не користувалися ніколи.
Потрібні, але вони ж роблять свою справу, допомагають. Ні, але через них, я думаю, багато робиться інших справ. Комерційних. Що відмивають гроші, мають якісь пільги. І через них відмиваються кошти.
Не знаю, це відмивання грошей, по-моєму. Кучми відмили. Щось з дітьми, не знаю, зв'язано.
Мабуть, потрібні, щоб займатися благодійністю. Фонд Пінчука. Вони підтримують діячів мистецтва.
Благодійний фонд Товариства приятелів дітей виник в Україні у 93-му році як продовження проєкту «Приятелів дітей» Канадського фонду «Дітям Чорнобиля» і почав опікуватися дітьми-сиротами. А передувала цьому ось яка історія. Українка з Канади Руслана Вжесневська приїхала в Україну, щоб удочерити тут дівчинку-сироту, яку вона відвезла до Торонто. Історія цієї дівчинки затронула серця місцевих українців, і вони вирішили допомагати сиротам в Україні. З тих пір допомога сиротам – це основна мета фонду «Товариства приятелів дітей». Його президент Марина Криса розповідає про один з проєктів фонду.
Проєкт «Стипендіат» існує в нашому фонді з 98-го року. Ми старалися тим дітям, які були в нас на проєкті, це випускники інтернатних закладів, шкіл для дітей-сиріт, весь час допомагати і моральною підтримкою, і матеріальною підтримкою. Ми маємо понад 60 випускників за ці роки, які отримали гарну освіту, мають добру роботу. Це найкращий результат. результат, який ми змогли отримати за цих 10 років, що працює наш проєкт «Стипендіат». На сьогоднішній день на проєкті «Стипендіат» під опікою фонду завдяки тим людям, спонсорам, які підтримують дітей, є понад 200 дітей.
У розмові Марина Криса згадала ім'я стипендіата фонду Віктора Саутіна, сироти з Харківщини, який завдяки підтримці фонду докорінно змінив своє життя. І ось як він про це розповідає.
Перше, що це мені дало, це мій світогляд набагато розширився. Те, що я собі уявляв, сидячи в школі-інтернат, це була одна річ. А коли я вже переїхав у Київ, почав більше спілкуватися зі студентами, які там навчалися, це повністю перевернуло мій світогляд. Що ще мені дало ця програма? По-перше, я українську мову, на жаль, тоді не знав. А вивчив я вже українську мову в Києво-Могилянській академії. Ну і, звичайно, той напрям, в якому нас вивчала Києво-Могилянська академія, він в мене залишився і дотепер. Повага до України, патріотичне ставлення і так далі. Все це мені дала організація «Приятелі дітей».
Як заохотити людей допомагати іншим? Про це далі у нашій передачі.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях від 6.30 до 7.30. «Ранкова свобода» – це варто почути.
На хвилях радіо «Свобода» програма «Виклик». У міжнародних звітах, які оцінюють рівень життя людей у різних країнах світу, Україна пасе задніх. Чи можуть громадські благодійні організації підмінити роль держави у соціальній сфері? Ні, не можуть, вважає президент добродійної організації «Карітас в Україні» Андрій Васькович. Однак, на його думку, вони можуть створювати сприятливу систему надання соціальних послуг.
Я думаю, що тут мусить бути спільна воля і держави, і харитативних, і благодійних організацій, і властиво цілого суспільства. Я не думаю, що неурядові організації можуть замінити державу у соціальній сфері, і, зокрема, не можуть замінити фінансування соціальної сфери державою, але можуть доповнювати і удосконалювати соціальну систему в державі. І це є спільне завдання цілого суспільства.
Президент харитативної організації «Карітас в Україні» Андрій Васькович. Проблемою благодійності в Україні є юридичне обґрунтування такої діяльності, узгодження її з податковим кодексом так, щоб це не було покаранням добрих ініціатив і покаранням потребуючих допомог від благодійних фондів. Тут є одна проблема, вважає Максим Лациба з Незалежного центру політологічних досліджень. Існуючі закони або не діють, або ж заважають добрій справі, а ухвалення добрих законів, які б сприяли благодійності, доводиться лише чекати.
Зараз сформована коаліція громадських організацій благодійних фондів, які ставлять за мету покращення благодійного і податкового законодавства в Україні. До неї залучений найбільша асоціація благодійних фондів України, форум благодійників України. І розпочалася така едвокасі компанія, яка ставить на меті розробку і лобіювання ухвалення нового закону про благодійність і благодійні організації, а також поправок до податкового законодавства. Головною ціллю цього – зробити такі умови, щоб громадянин або бізнес, юридична особа могла швидко створити благодійний фонд, легко його зареєструвати, щоб його робота була прозора максимально.
Максим Лациба з Незалежного центру політологічних досліджень. Отож, як заохотити людей до благодійництва? Я маю на увазі не економічні чинники, такі як, скажімо, податкові пільги, а суто психологічний момент. Адже займаються доброчинністю люди не обов'язково багаті, але обов'язково впевнені у своєму завтрашньому дні. Київський психолог Інна Дабука вважає, що цьому треба вчити з дитинства.
Внутрішню потребу в доброчинності, звичайно ж, необхідно виховувати. Змалечку прищеплювати співчутливість, доброту. Багато важить і суспільна атмосфера, коли доброчинність викликає повагу і водночас стає взірцем, нормою поведінки. Але для такого виховання суспільства потрібно не кілька років, а, мабуть, десятиріччя. Це як той англійський газон. Втім, будемо сподіватися на акселерацію.
На хвилях Радіо Свобода ви слухали передачу «Виклик» і говорили ми про благодійність в Україні. З вами була Людмила Литовченко. На все добре. Говорить Радіо Свобода.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.